Я наздогнав візок. Нікого. На дні кузова у сіні лежало щось барвисте. Жіночий одяг. З-під саржевої сукні визирало щось синє. Панчоха? Я розгублено йшов поряд з візком. Кінь, що тягне віжки по землі, зарменене вбрання, не дбало кинути в кузов. Тру! Я виліз на передок. Но! Кобила не рушила з місця. У Провансі, мабуть, коней поганяють інакше. Довелося стюбнути її віжками, вона заїжджала, повернула до мене голову, зрештою я таки примусив її бігти клусом. Недаремно я ще хлопцем допомагав своєму дядькові селянину працювати на полі, і у нагороду мені дозволяли їхати в село з повним возом аж до самих воріт. Із шосе я звернув на дорогу до гайка. З-під великих коліс зіймалася курява. Я, підстьобуючи конячку, марно гнав від себе страшні картини. Молода, гарна дівчина, якийсь розпусник. Обіч дороги тут ріс низький дубняк, верболіз і дикі маслини. Поміж ними блиснула вода. Якийсь ставок, чи, скоріше, велика копанка. Поза спиною у мене пробіг мороз. Жермена втопилася. Схвильовано скочив з візка, віжки про всяк випадок обкрутив навколо молодого дубочка. Переді мною з води, як я роздивився згодом, це була вирва у напіввисохлій річці. Стриміла чорнява жіноча голова. «Привіт, Жермено!» – розкрив я руки, мов для обіймів. Від полегшення у мене затрусилося підборіддя, як у гладкого у хвилини зворушення. «Це ви?» Вона широко розплющила свої фіолетові очі і занурилась у воду по самий ніс, фуркнувши під водою відкопиленими губами, як це купаючись роблять діти. «А одежа моя там є?» – кивнула вона головою на візок. «Я перейняв його аж на шосе. Це дурний Жан. Я не знала, що він поблизу, а він стюбнув фаншету і пустив її додому, а сам засів на березі і нікуди не йде». «Мовляв, чекає, поки я йтиму в село», – скаржилася вона. «Який Жан?» «Ну, тутешній дурник, тільки іноді він буває не такий вже й дурний. Проженіть його, бо мені холодно». «Але де він?» Жермена показала голою рукою на кущі. Я рушив у той бік. Гілки верболозу ворухнулись, і з землі підвівся обшарпаний чолов'яга з довгастим черепом. «Що ви тут робите?» – промовив я. «Ідіть геть, Жермена не хоче, щоб ви на неї дивились». На зарослому обличчі розплилася дурнувата і водночас лукава посмішка. «Еге, а ви ж будете дивитись?» «Це інша річ, я її брат», – твердо сказав я. Чоловік трохи нахилив уперед свою гулясту голову, у його вузько посаджених очах засвітилася недовіра. «А як вас звуть?» «Що вам з того?» – відповів я, міряючи поглядом його широкі, як у борця, плечі. «Якби ви були її братом, я б вас знав, а я справді її двоюрідний брат». Він став переді мною, розставивши ноги, взуті в старі черевики, без шнурків. У цей час Жермена зробила спробу вийти з води. Він спостеріг це і швидко перебіг на галявину, звідки міг її бачити. Дівчина знову залізла у воду по саму шию. «А хто ви, власне, такий?» – пішов я слідом за ним. «Марсіньяк!» – вискалив він на мене великі рівні зуби. У першу мить я здивувався. Якось Жану Марсіньяку уже наділи на руки залізячки, спливли у пам'яті слова діда Печериці. У суб'єкта, що стояв переді мною, визирали із розстебнутої сорочки могутні волохаті груди. Зап'ястя у нього були товстіші за мої біцепси. Та коли від чоловіка чекають лицарських учинків, він мимоволі перетворюється на Голіафа. «Ідіть геть!» – рішуче промовив я. «Жермені вже холодно у воді». Чолов'яга не рухнувся, і я виклав козирну карту. «Ви що, забули про школярку маршесовіків, га? Чи може побігти по стражників? Цього разу заробите не менше 10 років. З чоловіком відбулася дивовижна зміна. «Я нічого не робив», – примирливо мовив він і відступив на крок. «Я тільки збирав каштани, адже тут ростуть каштани. Хотів трохи назбирати для сусідського хлопчика, для Франсуа». Він відступив ще на два кроки. Тепер переді мною стояв справжній дурник. «Щоб я тебе більше не бачив!» – прикрикнув я. Чолов'яга повернувся і кинувся геть у гущавину, ламаючи гілля, мов горила, хоч міг спокійно обминути кущі. Тупіт його солдатських черевиків віддалявся. «От я тобі дам, безсоромнику!» – крикнув я йому навздогін і машинально торкнув рукави. «Як спіймаю ще раз, усі ребра поламаю, мерзотник!» Під кінець я захопився і останнє слово вигукнув по-чеськи, але схвильована Жермена не розчула цього. Сухе гілля тріщало вже десь на протилежному краї гайка. «Спасибі вам», – мовила Жермена. «Дівчата в селі його бояться». «Нічого страшного», – махнув я рукою. «Можете виходити з води, я його прогнав». «Я сів на березі. Маю для вас новину, ото ви здивуєтесь. Як же я вийду, коли ви тут? Але мені треба сказати вам щось дуже важливе. Спершу відверніться». «Та ви без купальника», – зрозумів я нарешті. «Він тут ні до чого, на ставок цей ніхто ніколи не ходить». Її слова мене потішили, хоч я сам уже зрозумів, що навколо немає жодної живої душі. Жермена якось дивно глянула на мене. «Відверніться ж», – повторила вона. Я уперто дивився їй просто в очі, а вона мені. Хвилини збігали, вербове листя мляво звисало у непорушному повітрі. Десь у кронах диких маслин сюрчали цикади. Напевне, вони шаленіли там і раніше, але почув їх я тільки тепер. Сюрчали вони страшенно пронизливо. «Не знаю, чи зрозумієте ви мене, тільки я не можу відвернутись», – мовив я. Цикада розривала напружену тишу десь зовсім близько. «Але я мушу вийти», – промовила вона трохи здавленим голосом. Усю дорогу від моря до Баверніарга я думав, якими словами і у якому порядку розповісти Жермені сенсаційну новину про невинність її батька. А тепер я сидів на березі, уп'явшись очима в її очі і почуваючи, що не можу вимовити й слова. «Ви не відвернетеся?» «Ні», – сказав я і стиснув у кулаці кущик трави. Безконечно довго дивилася вона мені в лице. Я конвульсивно ковтнув слину. Від спеки горло мене зовсім пересохло. Неквапливо, бліда від зворушення, виступила вона з води. «Я не можу вам описати. Таке прекрасне тіло можуть мати тільки не дуже вродливі дівчата. У мене зовсім перехопило подих». Вона, не поспішаючи, виходила на берег, і я не міг відірвати від неї очей.